Oxfam zo poez lakadem ban, un dezrivel ventrus, oa modoum a laker a vise rorien de labourad er stado un anet, resisoc el lastiez. E usin ouzo, mave lahad hier, ne veke o treet ar vise rorien da vond an em zoulaoji. Ren mard e dek a vo diskoul mou evit be an gwest jom de labourad kouskoude. Gis galet jom de zoza, an devez pad, o lakad trezou, lien ou rer me fodar, a kahad a stotan de zoza a reon. Ken brein ken trenk e be dan desevel a lahan ye a eno, ken ne zav ken mi ar gopridi deus o fatronet vi kaout e anu devant deus totan. Hervez an enklas kareno de saed an desrevel sevid Oxfam, oza du remez gwarna mont soz anian, vefe pleustre dan doare ou labroze gant an dern vrasan deus an daouhan an terkant mil miche erour a gonter e rannad a lahan ye ar stadou un anet. Ne vezon ket losket devant da privechou ezet a reolie gawar ne glotket a liez luskal l'arbor an usin ouze gant ne zon mou korf ar gopridi. Vidlar an eonor a skler ar antraou, ne vez ket dojet gant o fatronet da lez an war al l'arbor. A balan mo dezet leo gopridi i jin an strategi echou, debar du dirago linen an devez pad. Ouspen gwis kantreizou, chomanie ebe ivan a di bire evid ar mamez abek. Lakad a reon o yehet en arvar velse, Po deus berchon tu d'Oxfam da tersiar batron neud se, oa agu d'un gouzan vat gant o gopridi, o deus bet de respond na berz merorien taez an foutz. Inti ne lezon ket o fenou linen nahan do gopridi mont d'ar privechou. Ez officiel. Nehe din ma mostra gant an tan mal ouze, dizan anno, a zo ken ma do deus ket c'hoaz rese vet pro enou ma ino kas an enklas gdi a barz. Met Oxfam neus ie atskignet disor en klaskou be kaset gant kevredige choual, e giz Southern Poverty Law Center, savet ene bargoalzi forioù. Bedin n'a hatersi daouhan c'hwer miche eroor atriugen o labourad e Alabama a reiste. E no, klever peverugen dregant deus ar viche eroien, lahen ma nevezon ket loske devant d'an emzoulaji po de imen obar. En orz Minnesota, voe en omgavet an enklas karien, gant, c'hwer apevarug en dregant a c'hopridi a vigelez devant da privechou ne beutor evit diouvez drezen. E pe usinou e kave a gopridi lez devant da gahat pedestotan, an nebeud reene. En usinou syndikaet. Da la rede, un usin a ziwartri ervez Oxfam. Reoliog tri, c'hwar vez dar vicherourien, be an gwapaet gant o fenou d'ar gwell an tout. Gwechoual eta ponkentor kastizou, a tan mal ou devian skarzet, ez freidet. Pa ve loske damzerde devant d'ar privechou, ne zake gwa la liez en tuel de zeg minuten. Pa iginer, pegen hir et en an kuit, an diliad zuhente. Treuzi un usin vraz a zo be estrevet war iler gwa da danvejou liez serd risklus, hel er kaout an evit zuhente ar vichero yen hoas. A perag on emzar deus er zert se gant ar penou li nenouye. Gwask a velak varne de zerhel gant a lusk da brodui kals. Neus ket begred gonid ou ken braz kan ran ad an desevel a lahan hier a stado unan e da baoe pel amzer, a jomara pa ou raz i hop ridi. Nom c'hloazi an reon kals igel la stille se, ou spen mont de glan a lia servide la halie. Ar gudn se a stade a la stille zer stado unan eut, met mam astra ka var an ei stankor felsor e usin ou pevar strolot galou du stre. Tyson Foods, Pilgrims, Perdu, a Sanderson Farms. Trigun dregant deus ar annet a zo da ha gante. Gopran a reantos da gant mil deen. Merzet zo bedun dral gant Oxfam. Pe besantet gant patronet an usinou, pouez ar citoyennet kouyet war ou chouk, pa da pom square an antibiotikou, o deus kret strivou da vong gant ar politiker ez produi yachor. Galvedin an tolman hoa da velat bue o micherorien. Diskoul mou teknik a zo bekinig a dezoken, giz gopran micherorien reet, hafe de linen labour diben, da gemer plas a re had ar privechou. Gredve dija, men eket ar reolen. Tyson Foods nez respante be an komanse da labour ad velse, agem gav o deus bet gant renerien Oxfam. Patron et Sanderson Farms, perdu a Pilgrims, no deus ke respante hoaz da goulenou ar gazetenerien evidiskoel hirar mod ve an traouen o usinou.